netradioen Flygtning og Fred bringer her et dobbeltinterview, hvor vi får at vide, at det er den enkelte persons bevidsthed, vi skal vække, for at vi kan få befriet Norden og dens befolkning fra atomvåbenets permanente terrortrussel. Jeg har ringet til to personer, jeg sådan set ikke kender, men jeg får det anbefalt af John Ervej til emnet atomvåben. Det er Jan Møller, som så også har inviteret sin samarbejdspartner, Anders Sørensen, med. Dobbeltinterviewet foregik den 3. november 2020. Det er sådan, at FN har nu fået vedtaget en traktat om forbud mod atomvåben, som træder i kraft den 22. januar. Altså vel mærke for dem, der har skrevet under. Men det ligger så med moralsk pres på atommagterne og de lande, der mener sig beskyttet af allierede atommagters atomparaplyer, som for eksempel Danmark. Så jeg vil gerne spørge jer, Jan Møller og Anders Sørensen fra SGI, en buddhistisk organisation med oprindelse i Japan, som har arbejdet med atomvåbenproblematikken mange år. Hvad I synes? Danmark har ikke tilsluttet sig den traktat, og siger de vel heller ikke. Hvad synes I om det? Skal Danmark tilslutte sig den der traktat, FN-traktat om forbud mod atomvåben?
Ja, altså, det er Jan Møller her. Ja. Jeg vil gerne først sende en varm hilsen til John Scales Avery, som jo er formand for Hogwarts i Danmark, og sige ham tak for de mange år, han har arbejdet med problematikken, og hvor vi har samarbejdet. Og i den forbindelse ved jeg, at på et tidspunkt har vi jo haft forskellige tiltag sammen, udstillinger. Vi har været inde i Folketinget sammen, og vi har haft konferencer omkring det her emne, og mange udstillinger faktisk. Umiddelbart vil jeg sige, at på samme måde som den folkelige stemning imod atomvåben var afgørende for Berlinmurens nedrivning, Berlinmurens fald i 1990, det var jo altså præcis den der folkestemning, der gjorde et udslag. Og derfor mener jeg også, at det er meget vigtigt, at vi herhjemme en efter en går ind, og for eksempel nu er der en liste, en borgerliste, om man så må sige, hvor man kan skrive under på, at lad os stemme for det her påbud mod atomvåben. Den ligger jo inde på nettet, og der er ikke så mange, der har skrevet under endnu, men det er jo vores håb, at der er mange flere, der vil gå ind og skrive under. Også vores medlemmer, vores egne SGI-medlemmer. Vi er omkring 1300 medlemmer i Danmark, og vi vil netop i en skrivelse nu her opfordre alle til at gå ind og skrive under, fordi det er så vigtigt, at det bliver bragt op i Folketinget. Således, der skal jo være 50.000 borgere, der underskriver et borgerforslag, før det bliver taget op i Folketinget. Så den første forhindring, det er, at man ikke bliver 50.000. Når man så er blevet 50.000, så kan der komme yderligere hindringer i vejen. Det kan være for eksempel, som du nævner, at vi er medlem af NATO, og så kan det være, at der er folketingspolitikere, som siger, at når vi er medlem af NATO, så kan vi ikke gå ind i en enkelt stemme. Vi stemmer sammen med NATO, det vil sige alle de her 40 stater, eller hvor mange der nu er med i NATO, at de alle sammen skal underskrive samtidig. Og det er derfor, det er et problem, men jeg tror på, at det er den enkelte persons bevidsthed, vi skal vække. Det er det, vi mangler her i Danmark. Vi mangler noget civil courage, eller rettere, jeg vil nærmere sige, vi mangler noget tiltag om at bevidstgøre befolkningen om det her store spørgsmål om påbud og forhindre atomvåben. Fordi det har jo undervejs vist sig flere gange i historien, hvor ved tekniske fejl eller menneskelige fejl har det været tæt på at udløse en atomkrig, en kernevåbenkrig. Og det er jo fuldstændig vanvittigt, hvis det skal ske på grund af en teknisk fejl eller en menneskelig fejl. Vi sætter hele menneskehedens, hele jordens befolkningsliv på spil. Så jeg synes, det er vigtigt at vågne op nu. Og tak for spørgsmålet.
Ja, det lyder som en selvfølgelighed, at man skal skrive under det, man skal også have spørgsmål om at få det gjort. Man skal lige være i nærheden, og man skal have fat i sit NemID. Og sådan, det er ikke så nemt. Så, men Jan Møller, du foreslog, at der skulle være deltagelse også af Anders Sørensen, som jeg gerne vil høre, hvad du mener.
Jamen, jeg er helt enig med Jan, at det er utroligt nødvendigt, at vi får skrevet under på det her og får skabt opbakning omkring det. Jeg ser atomvåben som, man kan sige, toppen af pyramiden af en tur, hvor vi tror, at vold løser vores ben. Den måde er atomvåben, det er jo en absolut onde i en eller anden forstand at tro, at man ved at slå uskyldige mennesker ihjel løser nogle problemer overhovedet. Jeg tror, det er nødvendigt, at som jeg hørte Galtung, den norske fredsforsker, sagde, at atomvåben er selvfølgelig det er ligesom toppen af pyramiden, men hvis vi fjerner den, så begynder vi at slås med knive i stedet for. Så jeg tror også, det er en kultur, hvor vi tror, at vold løser grundlæggende problemer, vi skal væk fra. Og på den måde synes jeg, at det at skrive under på det her er i virkeligheden et opgør med en dyb tankegang. Ja. Og plus, det er jo, altså, det er jo helt forrygt at have våben liggende, der kan udrydde menneskeheden. Det tjener intet.
Ja, og man kan jo sige, at det er jo en terrorbalance, som man sagde, altså at atomvåben, det bygger jo på frygt, at alle andre skal jo bange for, at man kunne hit på og bruge dem, og så bliver andre bange, og så begynder de på samme måde at forsvare sig. Var det ikke den svenske myrdede statsminister Olof Palme, som sagde, at sikkerhed er udelelig. Vi må finde en fælles sikkerhed. Det er det eneste måde, vi skal få tryghed afspænding på.
Ja. Ja, jeg er helt enig. Også betydningen af, jeg synes, det, altså med FN, at vi bliver nødt til at tænke, det er jo princippet i buddhismen, at alting er forbundne. At hvis nogen lider, så vil det også påvirke mig, uanset hvordan og hvorledes, fordi vi er forbundne. Alting er forbundne på et dybere plan. Så hele ideen om at tænke globalt, synes jeg, er den rigtige vej. Og det er jo også FN, der står bag det her forslag og har ligesom fået det igennem. Så jeg tror, det er den vej igennem os. Men som Jan også siger, den folkelige opbakning, at det øjeblik, der er en folkestemning imod det, så vil det jo helt sikkert påvirke politikere til at træffe nogle andre valg. Og jeg tror, den der grundlæggende idé om, at jeg ikke kan ændre noget, at jeg ikke kan ændre de her store politiske spil, er i virkeligheden en stor forhindring for det her, er forkert.
Ja, og i øjeblikket på grund af corona, så sidder vi jo hver for sig og føler os måske lille og forladt. Vi kan ikke engang indkalde til møder om de her ting, så det er lidt svært, det er lidt op ad bakke. Hvad gør jeg? Har I noget idéer til, hvad man kunne gøre hver især?
Altså, det vi gør i SGI, altså Sogargaga International, det er også herhjemme i Danmark, det er, at vi satser på kultur og uddannelse for at skabe fred. Nu sidder vi, som du siger, Arne, med hver sin computer og har svært ved at forbinde os til hinanden. Vi sidder lidt isoleret, men vi kan stadigvæk godt udveksle idéer og grundlæggende synspunkter, og vi kan, hvad kan man sige, opmuntre hinanden gennem egne erfaringer. Og det er sådan set det, vi gør i vid udstrækning, i SGI. Vi har studier, og vi har erfaringer, som følger op på de studier, og vi bruger dem så vidt muligt i vores dagligdag. Og det er der, at jeg synes, at Nietzscheans buddhisme bliver meget nærværende i mit liv. Det er jo en filosofi omkring menneskelighed, og at den person, som er lige foran en, det vil også sige på skærmen, er det allervigtigste lige nu. Altså så det der nærvær, selvom der er en skærm, og der er afstand imellem os, så prøv at skabe en menneskelig forbindelse, og lad os få en dialog, ligesom vi gør nu. Men dialogen er jo vigtigt, fordi dialog, det drejer sig meget om også at lytte. Altså man har to ører, og vi siger normalt, skal være venlig og bruge dem til at lytte dobbelt så meget, som du taler.
Ja, hvorfor tror I, at det er så vanskeligt at skaffe underskrivere? Nu for eksempel, det der borgerforslag, der var omkring miljø og klima, der fik man jo over 50.000 stemmer i løbet af, tror jeg, 14 dage. Og det har lidt til fælles, at ved klimaproblematikken der, kan man sige, vores overforbrug og ressourcer for os, og så udledninger, det medfører en langsom ødelæggelse af vores livsvilkår, men ved atombomber, der kan det hele ryge på et øjeblik. Så det er jo egentlig det værste, men det har ikke interesse. Er det, fordi der er nogle magter, som forhindrer snakken om forbud mod atomvåben, fordi det strider mere imod nogle grundlæggende interesser i samfundet? Det ved jeg ikke.
Jeg tror, du har ret. Det må Anders godt tale om her. Jeg synes, det er fuldstændig rigtigt, at der er nogen, der ikke er så interesseret i det her, kommer på dagsordenen, og derfor kommunikerer man ikke omkring det. Og det er den kommunikation, vi har brug for. Og på en måde synes jeg, det er meget oplagt nu, hvor vi er i denne her situation med covid-19, at vi sidder isoleret, at vi bruger det, at vi vender det om og bruger det som en force til netop at kommunikere til hinanden. Det skal være på græsrodsplan på en måde. Det skal komme som et pres og en bevidstgørelse nedefra.
Klimakampen er lige så integreret del af atomvåbenkampen. Altså, jeg kan ikke adskille de to. Hvorfor have våben liggende, der kan ødelægge hele verden flere gange? Og så jeg har egentlig tænkt tit, at det var mærkeligt, at den ikke var en del af klimakampen, den her nedrustningsambition. Og så tænker jeg også, at vi kan jo ikke se missilerne stå. Vi kan ikke se de gange, det er tæt på. Det får vi nok ikke at vide. Så på den måde er det også noget, som vi nemt kan glemme, er et problem. Når vi så hører om FN, at de forbyder det, og Trump straks går ind og siger, det er en fejl, så bliver det måske tydeligt for nogen, at det er måske netop ikke en fejl, og på den måde kan vi få momentum i gang i forhold til det. Men i forhold til her i SGI Danmark har vi haft FN's bæredygtighedsmål som tema, og vi har i lang tid haft også nedrustning som tema, og jeg synes, de to ting hører uhyrligt tæt sammen. Jeg ved, John Avery har også talt rigtig meget om følgerne af en atomkrig i forhold til nedfald, og hvordan det vil påvirke fødevareressourcer og skabe hungersnød og ødelægge klimaet i stor stil. Så jeg synes, det er meget oplagt. Men jeg tror, at det er et problem, man nemt overser. Plus, vi havde borgmesteren fra Hiroshima heroppe på et tidspunkt, hvor han holdt foredrag på et gymnasium. Og da han viste billeder, der var en fotograf, der tog billeder efter, var det Nagasaki, tror jeg. Og han tog kun billeder af bygninger, fordi han kunne ikke rumme at tage billeder af de mennesker, der ligesom var forbrændt og ødelagt, og de folk, der ligesom var skadet af det. Men der var sådan nogle tegninger af ofrene bagefter, som han viste. Og noget, der virkelig rørte mig, det var, at da han viste de første billeder af, hvordan huden falder af folk, der begyndte folk at grine i salen. De begyndte simpelthen at grine, hvor han straks sagde, at det skal I ikke have det skidt med, fordi det er faktisk en meget naturlig reaktion, når man møder noget, der er så ufatteligt, som det, der skete der. Og hvordan de ligesom prøvede at gå i vandet, fordi de brændte, men vandet kogte, og alle de der forfærdelige ting, ligesom udløste den her reaktion. Og på samme måde, tanken om, at der findes atomvåben, der kan ødelægges, er måske noget, vi rigtig gerne ikke vil tænke på. Så på den måde også medvirkende til, at vi måske glemmer at kæmpe for det.
Ja, men som miljøaktivister, det er der mange, der er, og det er godt. Det var mærkeligt, hvis også de ville skubbe det her problem med atomvåben fra sig. For det er jo sådan, at militarisme, det at man ordner uenigheder med vold, det gør jo, at man skal producere våben, og man bruger våben i krige, så man ødelægger en masse, som skal genopbygges. Og det er jo meget ressourceforbrugende, og CO2-udslip bliver der meget af. Og hvis vi skal få løst nogensinde klimaproblemer, så må vi samarbejde. Og når man vil løse problemerne, konflikter med mere vold og større konflikter, og skabelse af fjendebilleder og følelse af at være offer, så bliver vi ude af stand til samarbejde, og så kan vi ikke løse klimaproblemerne, hvis vi bliver med at tænke militaristisk.
Helt enig. Man kan sige, at vores vinkel på det som buddhister er rigtig meget, at den her voldskultur og idé om, at vi kan være fjender eller sådan adskiller hinanden, du er sådan, og jeg er sådan, i virkeligheden hænger meget sammen med os selv. Og man kan sige, at i vores praktisering opfatter vi liv som en ukrænkelig, eller sådan livet, som, altså livets værdi, hver enkelt menneskes værdi, uanset politisk overbevisning eller ståsted. Og på den måde et forsøg på at favne folk og ikke løse problemer ved at skabe vold, men ved at fordybe respekten for hinanden. Og på den måde er det nødt, altså for at, som Galtung også sagde, at så vil vi bare slås med knive i stedet for, hvis vi afskaffer atomvåben. Og derfor er det nødvendigt ligesom at ændre os selv i virkeligheden. Vores præsident, der hedder Daisaku Ikeda, taler blandt andet om et begreb, der hedder menneskelig revolution, som er den her indre transformation, hvor jeg skaber fred i mit eget hjerte først, kan man sige. Og på den måde kan jeg etablere en fredskultur med dem omkring mig. Så på den måde rykker atomvåbensproblematikken lige pludselig ind i mit eget lille hjem, og de konflikter, der er der. Og det, synes jeg, er et perspektiv også, som hiver det ned på et andet plan, hvor det også er meget relevant. Men samtidig også dybt forbundet med det store problematik omkring, at vi skal have de her våben væk, og det skal vi altså lynhurtigt. Jeg kom lige til at tænke på, da du talte, altså hvis man kunne få Greta Thunberg, hvis hun kunne nævne det i et par af sine taler, så ville der ske noget.
Men så er lige med at få kontakt til hende.
Jamen det er det. Men altså der kan man jo sige, på godt og ondt lever vi jo i, altså nu med coronatiden. Her i vores forening holder vi lige så mange møder, som vi gjorde før. Vi holder dem bare, ligesom vi mødes nu over telefonen. Så mødes vi i luften over forskellige digitale redskaber. Og der findes jo også, altså sociale medier er jo både en kilde til spredning af misinformation og alverdens forfærdeligheder, men det er også, der bliver også spredt gode ting. Og jeg ved, Greta er rigtig meget derinde. Så på den måde er hun måske tættere på, end vi lige tror. Og jeg tror, vi har rigtig mange unge mennesker i vores organisation, og jeg tror ikke, det er umuligt at få sådan en som hende i talen.
Ja. Nu er der sådan, at der er Palle Bensen fra NOAA, den der miljøorganisation, som har eksisteret i mange år, en del af Friends of Earth, Palle Bensen, og så Hasse Schneidermann fra Fredsministerium. De har sammen lavet en kampagne, man kan sende bud efter dem og få et møde, og det er netop et eksempel på, at fredsmand og en miljømand har fundet sammen om, at vi er åbenbart nødt til at løse begge problemerne, ellers er vi lige vidt.
Ja,
det er rigtigt. Der er en anden ting også, jeg måske lige kunne nævne. Det er, vi har haft et samarbejde med nu afdøde dansk laurbærkranset digter, som hedder Esther Græs. Altså ikke Elsa Græs, men Esther Græs. Og Daisaku Ikeda, vores internationale præsident i Japan, han har haft brevudveksling med hende. Og hun skriver på et tidspunkt, hvis du vil ændre verden, så må du ændre mennesket. Hvis du vil ændre mennesket, så må du få ham til at ville det. Hvis du vil have mennesket til at ændre sig, så må du ændre verden. Gør det. Det synes jeg sådan er meget præcist. Så vi må starte med os selv, sådan set. Og skubbe grænserne for, hvad vi tror, at man kan gøre. Det er jo det, der er så unikt, at alle mennesker har en mission, har en opgave, som kun de kan løse. Og hvis man begynder at få øje på det potentiale, der ligger, også blandt alle de unge mennesker, og får det frem, og man samarbejder, så vil kulturen blomstre op, og det hele vil blive på en anden måde. Altså tankegangen skal flytte sig. Det er også derfor, jeg mener, at hvis man for eksempel i Folketinget herhjemme, hvis politikerne skal flytte deres tanker hen i nogle andre retninger, mod fred, mod mere fred i hvert fald, så kan det ikke være noget, man er låst i samme politiske spændinger og bundet af det ene og det andet politiske tænkning. Man skal ud med en slags globalisering, global tankegang, universel tankegang, og det her med at ville noget sammen. Jeg kan lige læse, hvis I har tid til at høre det. Jeg synes, det var så smukt. Det er fra den første kvindelige astronaut. Hun skriver nemlig, efter hun har været ude i rummet, så skriver hun om, hvor smuk jorden er. Man kan umuligt forestille sig, hvor smuk jorden er. Enhver, som ser jorden fra det ydre rum, bare en enkelt gang, vil uværligt blive overvældet af en følelse af ærbødighed og kærlighed til denne planet, som er vores hjem. Hun hedder Valentina Tereshkova, verdens første kvindelige astronaut fra Rusland, fra Sovjetunionen dengang. Man bliver ydmyg, skriver hun. Man bliver meget ydmyg, når man ser jorden udefra. Så udefra er det meget nemt at se, hvorfor man ikke skulle samarbejde. Men når man står hernede, så er det noget sværere. Men vi er ligesom nødt til at få det der måske også universelle perspektiv ind i vores liv.
Ja, og det der slår folk også, det var vist, at jorden den er egentlig spinkel der, altså vi må passe på den. Det er jo den tanke.
Hvad var det, han hed? Ham, der sendte, da de sendte de der to satellitter ud af kredsløb, ud af Mælkevejen, hvor de fik Voyager, der var to Voyager-satellitter, hvor de fik vendt den ene Voyager om, da den forlod solsystemet. Og så tog den et billede, Little Blue Dot hedder det. Jeg kan ikke huske, hvad han hedder, ham der fik NASA overtalt til det. Men det er et meget berømt billede, som udtryk for den her sådan kosmiske bevidsthed. Jeg har hørt, at man siger, astronauter, de alle sammen oplever det, når de ser jorden udefra på den måde. Og det er ikke noget, der går væk igen, den her forståelse af, at alting hænger sammen. At hvis man springer et eller andet i luften, så er det jo klart, det påvirker hele kloden. At den her bevidsthed, at vi er forbundne, er utrolig vigtigt, synes jeg. Og også meget smuk. Det var Voyager 1, kan jeg afsløre. Og det var faktisk, den brugte sine sidste kræfter på at vende sig om og tage billedet. Fordi så var den ude af solens rækkevidde, og så får den ikke mere strøm. Så det var ligesom det sidste, den sendte. Det var det billede. Det er meget, meget fint. Carl Sagan hedder han, kan jeg huske.
Ja. Vi har i øvrigt jo også haft samarbejde med Jan Øberg fra TFF.
Transnational Stiftelse for Freds- og Fremtidsforskning.
Det er det. Freds- og Fremtidsforskning, det var simpelthen meget. Ja.
Og han har jo været ude i brandpunkterne rundt omkring i verden, dengang med Irak-krigen og andre steder, interviewe mennesker simpelthen, og finde ud af at konfliktløse de her forskelle, der er. Og han har også haft dialog med vores SGI-præsident Ikeda, Og i det hele taget, jeg tror en af vejene frem, det er altså dialog. IKEDA viser os, hvilken vej man kan, hvor meget man kan opnå via dialog. Og det er derfor, han har haft, hvis man går ind og ser på hjemmesiden, så kan man se nogle af alle de der over 1500 dialoger, han har haft med kendte mennesker inden for alle, og også ukendte mennesker, men altså også en masse bogudgivelser osv. Så dialog er vejen frem. Jeg har selv gået på Askov Højskole, hvor jeg mødte en japaner i 1968, og så har jeg jo ligesom fundet ud af der på Askov Højskole, at der er mange af de samme ting, som vores højskolebevægelse er rundet af. Altså Grundtvig og Kold, de to, Christen Kold og Grund Niels, NSF Grundtvig, de har jo været højskolebevægelsens fortalere og startede det hele herhjemme. Og mange af de ting, som højskolen går ind for, det er også noget af det, som vores grundlægger, Makiguchi, som var pædagog, som i 1930'erne udgav værker omkring uddannelse. Og hvad er formålet med uddannelse i det hele taget? Og alle de her ting, bøger, bogudgivelser, dialoger med den ene og den anden, det gør altså noget ved folk. Det hæver vores bevidsthed. Så jeg tror, at man er nødt til at gå den vej, selvom det tager lang tid. Men med de moderne hjælpemidler, som de her medier, vi nu har, der har vi altså mulighed for at komme ud til mange flere mennesker. Og vi må bare fortsætte.
Ja, så lige med, at man forstår, at det er relevant for en at sætte sig ind i de der ting, og først og fremmest vil få nogle idéer til, hvordan vi kan gøre det bedre sammen.
Det kræver handling, ja. Og det kræver energi fra en selv. Men der sker jo det mærkelige ved, når man har et dialog med nogen, så får man selv mere energi. Altså det opmuntrer, det er ligesom at lyse, have lyse for en selv, når man går på en mørk vej, så kan man også lyse for den anden, der er ved siden af. Altså det er ligesom det princip, at det genererer simpelthen noget positivt. Og dialog, det er jo ikke bare at blive enige. Det er jo ikke dialogens væsen at blive enige, det er ikke det, men det er at forstå den anden. At vide noget mere om naboen, at vide noget mere om ens nære omgivelser osv. osv. Det er jo det vigtige perspektiv, der ligger her. Det er forståelsen, det er den, der fremmer freden. Vi siger tit det, som du talte om, Anders, lige før, hvis jeg må tilføje det, at den mindste enhed for at skabe fred, det er faktisk i hjemmet. Det er i den lille familie, der tænker gammeldags, måske kernefamilie, men og så derudfra den enkelte. Altså det er der, vi starter med at skabe fred. Hvis jeg ikke kan skabe fred i min familie, så er det meget svært at skabe verdensfred. Eller som Storm P. skrev, eller havde en tegning engang, og sagde, Pericles, hvad mener du om verdenssituationen? Og så var du ved den her berømte tegning, hvor han siger, jeg mener ikke noget, for jeg har fået en flue i øjet. Men det er sådan lidt, altså, vi skal også gå videre med humør og humor og alle de her ingredienser, men vi skal gøre det sammen.
Jeg kan også spørge jer efter, om I har en sidste bemærkning, I gerne vil give til os alle sammen.
Stol på ungdommen. Vi har så mange unge mennesker, som så gerne vil verden, og som er meget bevidste, og som er utrolig dygtige. Altså jeg kan se, at vi lever i en anden tidsalder nu, end da jeg var ung, og jeg er så glad for det, jeg ser og oplever. Det er meget bevidste og vidende unge mennesker, og målrettet på deres egen måde, og de meget, mange af dem har stor integritet, så det er et stort håb for mig og fremtiden.
Jeg siger mange tak for disse velvalgte ord og for samtalen med Jan Møller, SGI og Anders Sørensen også, SGI. Så vi må arbejde videre sammen. Jeg siger mange tak.
Tusind tak, Arne.
Ja. Tak, Arne.
Jan Møller, har du mere at fortælle?
Ja. Med hensyn til afskaffelse af atomvåben, der er det sådan, at vi allerede for en del år siden i København havde besøg af Hiroshimas borgmester. Han var blevet inviteret til København, fordi byen blev en del af det, man kaldte borgmester for fred. Så København skrev under på, at ville tilslutte sig borgmester for fred. Og hvad jeg egentlig troede var, at der var omkring 1400 byer fordelt på 122 forskellige lande, så har jeg lige tjekket det op og faktisk set, der er mere end 1700 byer i 122 lande. Og disse byer er jo besluttet på arbejde for fred og for den fuldstændige afskaffelse af atomvåben. Så i forbindelse med borgmesteren af Hiroshima, Akiba hedder han, han var i København, så blev der også arrangeret en fredsuddannelseskonference. Og den blev arrangeret af Pugwash, altså videnskabsfolk, med John Avery i spidsen. John Avery er formand for Pugwash i Danmark. Og det blev faktisk et vældig stort tilløbsstykke, som også i oplæg og så videre havde besøg på gymnasier, hvor der var arrangeret en række workshops for de studerende. Og der var en længere stribe af danske fredsorganisationer, blandt andet Danske Læger mod Kernevåben og Mandela Centeret, og så også vores organisation SGI Danmark. Og det er jo en af de ting, vi synes er ret vigtigt her i Danmark, fordi hvad kan vi gøre for at vække befolkningens problemer, især ungdommens bevidsthed omkring det her med atomvåben og kernevåben, der er altså den trussel, det udgør. Og det, nu er jeg 74 år, og det er ikke fordi, jeg skal lyde gamle plog eller noget, men jeg mener bare, at det er ikke ret mange byer i Danmark, der har tilsluttet sig borgmester for fred. I dag er der 12 byer, og heriblandt er altså København. Den første by var Haderslev, men det er stadigvæk kun 12 byer i Danmark, og jeg synes jo ligesom, vi savner at se Odense, Aarhus, Aalborg for eksempel, tilslutte sig borgmester for fred. Så jeg ved, at nogle af vores medlemmer i SGI, de har rettet henvendelse til Odense borgmester om at tilslutte sig borgmester for fred. Der er jo det ved det, synes jeg, at kernevåben, altså atomvåben, de blev jo kastet over Hiroshima og Nagasaki, som vi ved. Så det betyder jo, at atomvåben og kernevåben er rettet mod byer. De er simpelthen opfundet, og deres mål er at tilintetgøre byer. Der er jo ingen, der retter atomvåben mod en bondegård langt ude på landet. Det er byerne, og det er også derfor, at byernes borgmester har lavet denne her internationale netværk for netop at beskytte deres byer. Og derfor arbejder blandt andet for at afskaffe atomvåben. Men også på en række andre områder arbejder man sammen omkring miljø og hvordan man forbedrer forskellige ting, byernes infrastruktur osv. Men jeg mener altså, hvis mange byer herhjemme tilslutter sig borgmester for fred, så vil det også føre til mere opmærksomhed på denne her afskaffelse af de frygtelige kernevåben.
Med hensyn til Aalborg, som ikke er med i borgmester for fred, så har Aalborg jo for et par år siden erklæret sig som fredsby Aalborg. Der var lavet en organisation med mange fremtrædende folk fra Aalborg med. Så det må være nemt for dem.
Men, det skulle man tro.
Men noget andet er, at ICAN, den der kampagne imod atomvåben, de har også lanceret en kampagne, de kalder ICAN Cities Appeal på dansk. ICANs appel til byer.
Altså ICAN, det blev jo stiftet i 2007, Og det var jo en række videnskabsfolk. Og det var jo for at netop forhindre kernevåben. Og der er nu, har jeg set, omkring NG, altså der er over 400 NGO-organisationer, altså det vil sige ikke-statslige organisationer, som slutter op om ICAN. Og ICAN modtog jo i 2017 Nobels fredspris. Og SGI slutter naturligvis op om det. Jeg mener, at vi skal gøre så meget som muligt ude i samfundet, i uddannelsesinstitutionerne, hvor vi har også været med vores udstillinger om afskaffe atombomber på for eksempel CBS på et tidspunkt og på diverse gymnasier. Jeg tror, det er vigtigt, at vi bliver ved med at både arbejde med det her, det menneskelige og menneskerettighederne, og samtidig arbejde for fred på den ene og den anden måde. Men det er også vigtigt, det her med at arbejde med sig selv, tænker jeg. Jeg må være ærlig og tilstå, også meditere. Det tror jeg, der er brug for. Så
det er helt enig i, det er meditationen der. Det er i hvert fald selv mig i gavn af.
Ja, så vi arbejder på mange forskellige planer. Vi har jo i mange år haft samarbejde med Asgård Højskole. Og jeg mener, at højskolerne har jo en stor del af æren for, at unge kan komme ind og få en, det vi kalder en dannelse, uddannelse, uden at man skal til eksamener i alt muligt. Og vi har jo altså haft fredsudstillinger på Asgård Højskole, hvor virkelig lærerne og højskoleforstanderne, for eksempel Henning Dockweiler i sin tid og Hans Henningsen, vi skylder dem virkelig stor tak for den imødekommenhed, de har vist os. Ja, jeg mener bare selv, jeg har fået meget ud af at gå på højskole, og det har faktisk ført mig derhen, hvor jeg er i dag, tror jeg, man kan sige. Men under alle omstændigheder, Arne, er det ikke sådan, at det er ungdommen, vi skal appellere til? Det er de unge mennesker, der er vores fremtid, og jeg mener også, det er dem, der kommer til at se afskaffelsen af atomvåben, men vi skal jo støtte dem så meget som muligt, og vi starter med at vække forståelse for de her atomvåbens frygtelige konsekvenser for hele menneskeheden.
Det er jo en god sag med borgmester for fred, og jeg er glad for, at der er 12 byer med. Det var fint, at der var nogle flere. Og med hensyn til at få flere med, så kan man til at tænke på, at ICAN-organisationen, der sådan set har skubbet til FN, så vi får den her traktat, der forbyder atomvåben, som træder i kraft den 22. januar 2021. Ja. De har selv lavet en ICAN Cities Appeal, kaldet det på engelsk. Hvad nu? De to ting ligner jo hinanden, og på den måde skal man lige tænke med, hvad er man for, er der for eksempel, vi skal spørge Aalborg efter, skal de tilslutte sig begge to, eller borgmester for fred, eller ICAN Cities Appeal for mig, eller er det oplagt at tage begge to, fordi overlapper nok ikke helt hinanden. ICAN Cities Appeal tænker nok først og fremmest på atomvåben, men den anden, den er mere bred, end det er borgmester for fred, uden jeg kender nærmere til den.
Ja.
Hvad vil du mene?
Men det er faktisk noget, som kunne være interessant lige at undersøge. Men der er jo også, det er jo ikke de samme byer. Altså for eksempel er det sådan, i ICAN, der er omkring 20-25 lande eller sådan noget lignende, mens i Borgmester for Fred, som jo har eksisteret meget længere, der er der 122 lande, der deltager.
Ja.
Så det er klart, ICAN er ret ny, så på den front, men de arbejder jo, ja, man kan godt sige, de arbejder jo alligevel sammen, om de har i hvert fald det samme mål, jo.
Men det
er da værd at lige undersøge. Det har jeg ikke tænkt på. Det kunne jeg godt tænke mig at gøre.
Ja, vi kan spørge ICAN folk.
Vi kan spørge ICAN.
Og du kender så åbenbart borgmester for fredsorganisationen der, så kunne man jo på den måde koordinere, fordi dem, der har tilsluttet sig på mest for fred, de vil jo nemmere få med til ICAN, og det er noget med, man kan sige, hvis man skal sige, hvor mange der er med, hvordan man skal sælge det ud af til, det er jo så et spørgsmål, men det var lige en praktisk ting, som man også skal medtænke, når man arbejder med sådan.
Det synes jeg er meget, det var meget godt, Arne, fordi så, jeg går lige videre med borgmester for fred.
Ja,
så kan du kigge nærmere på ICAN.
Ja.
Det er fint. Det er en god pointe, du har der.
Ja.
Men det er jo i hvert fald dejligt at få lov at være med her i din radio. Det er jo fantastisk, det du laver og har lavet så mange år. Det kan jeg ikke lade være med at være imponeret over.
Ja, nu er det. Jeg blev gjort opmærksom på, at det var en ledig frekvens for mange år siden. Det handler mest om integration dengang, men det er jo sådan set det samme, at skal gå integration og så fred. Og så blev det så fred, fordi jeg også er engageret igennem aldrig mere krig. Så det er der, jeg synes, jeg gør bedst gavn, især når man er 81 og i coronatider, så kan man sidde hjemme og lave det her.
Ja, hvor er det flot. Det er så dejligt. Der tænker jeg nemlig også på, at når både man taler klima, eller altså grøn omstilling, og vi taler hungersnød, vi taler immigration og alle de her ting, det virker altså som om, at det hænger sammen. Og jeg tror virkelig, det er uløseligt forbundet med hinanden. Så for overhovedet at have en chance for at skabe fred, så må vi starte med at afmontere de der atomvåben. Og der skal jo være et folkeligt pres. Der skal jo være en græsrødsbevægelse i verden over, for politikerne til at tænke sig om.
Ja. Og med hensyn til at spørge vores medmennesker, borgerne, så kan man jo pege på, at det er dyrt. Der går en stor del af vores skat til at holde militæret ved lige. Og når nu man siger, at man i øjeblikket forsker meget, at forskningsudgifterne er stærkt i vejret i store atomstater, netop fordi man forsker i små atomvåben, fordi man tror igen, at man faktisk kan bruge dem, og det er meget farligt.
Ja, det er en eller anden form for vrede, dumhed, uvidenhed. Vi lever i en tidsalder, synes jeg, hvor der er store omvæltninger, men jeg synes nok, at vi kan vække folks bevidsthed. Det er noget af det vigtige. Og få alle til at arbejde lidt mere med sig selv og med hinanden, og være noget for hinanden, i stedet for at gå den anden militærvejen der. Man så et billede i sin tid, kan jeg huske, hvor der står to mænd med en kniv i hånden, og de har kniven på den andens strube, og det var sådan et billede på at have atomvåben. Fordi hvornår bliver man træt i armen, og begynder at sænke paraderne, ikke også? Før man kan begynde at snakke. Altså, på et eller andet tidspunkt må det jo komme, men altså, vi må gøre noget for at øge den der bevidsthed omkring betydningen af at afskaffe atomvåben. Det er så vigtigt.
Ja, og det er et stort arbejde, så vi må tænke os om at være kreative, hvad vi kan gøre. Ja. Jeg siger mange tak, Jan Møller fra organisationen SGI, for din gode ord, som giver os grund til eftertanke. Tak.
Jeg siger tak for at have været med. Det er en fornøjelse. Tak for dit arbejde, Arne.
I lige måde, fordi du har en organisation i magten, i ryggen, og John Elway sagde, at de jo faktisk handlede også, og det kan jeg forstå, det du fortæller. Så jeg er glad for, at du I traf hinanden. Ja.
Ja.
Ja. Ja,
det kan jeg håber, det bliver. Det bliver også i fremtiden, og på den anden side af covid-19, og med yderligere afskaffelse af atomvåben, nedbringelse af atomvåben, det ville være dejligt.
Ja.
Det gør vi næste gang. Ved du hvad, jeg har faktisk besluttet mig for, det kan jeg godt sige her, jeg har besluttet mig for, at i 2030, hvor de 17 verdensmål i FN sigter på at være opnået. Altså, de har jo 17 verdensmål. Og jeg beslutter mig igen for, at der skal atomvåben være afskaffet. Det skal være min beslutning.
Ja.
Det tog jeg her forleden dag, da jeg talte med dig.
Mm, ja, dejligt. Så har du fast arbejde et stykke tid.
Ja, det har jeg. Og vi skal jo sørge for at blive 10 år ældre. Det skal vi også lige huske.
Ja. Her med slut på interviewet med Jan Møller og Anders Sørensen fra den buddhistiske organisation SGI omkring terrortruslen fra atombomber. Dobbelt interviewet foregik den 3. november 2020 med Arne Hansen fra Flygtninge og Fred og dialog på Frederikshavn Lokalradio som interviewer. Man kan høre indslaget her som podcast på Flygtninge og Freds hjemmeside på adressen flygtningeogfred.dk. Indslaget herfra kan også aflyttes fra din mobils podcast-app og fra YouTube. På disse søger man så på Flygtninge og Fred, gerne i anførselstegn. Og i øvrigt på Twitter fra Arne Nielsen Hansen og fra LinkedIn fra Arne Hansen. Kommentarer modtages gerne i kommentarfeltet på hjemmesiden eller til post@arnehansen.net. På hjemmesiden med interviewet her ligger også relevante links.